สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Almighty Dollar 500 Years of the World's Most Powerful Money เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์การเงินโดย Brandon Greeley ที่สำรวจที่มาของเงินดอลลาร์ในฐานะระบบเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดระบบหนึ่งของโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงประวัติของสกุลเงินอเมริกันแต่ชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์มีรากย้อนไปไกลก่อนการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาและเติบโตขึ้นจากเครือข่ายการค้าโลหะมีค่าธนาคารและอำนาจรัฐในยุโรปหนังสืออธิบายว่าดอลลาร์ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญหรือธนบัตรแต่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับความเชื่อมั่นสถาบันการเงินและการตัดสินใจทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยจุดมุ่งหมายของงานชิ้นนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรในโลกจริงๆใครได้ประโยชน์จากมันและเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงมีอำนาจทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับดอลลาร์อย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดอลลาร์ไม่ได้เริ่มต้นในอเมริกาแต่เกิดจากโลกการค้าในยุโรปยุคต้นประเด็นสำคัญของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจเดิมที่มองดอลลาร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกากรีลีย์ชี้ว่าต้นกำเนิดของดอลลาร์โยงไปถึงคำว่าทาเลอร์หรือทาเลอร์ในยุโรปกลางช่วงศตวรรษที่15ซึ่งเกิดจากเหรียญเงินที่ใช้ในเครือข่ายการค้าระหว่างพ่อค้าและนายธนาคารก่อนที่สหรัฐจะถือกำเนิดอีกหลายร้อยปีมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินมีชีวิตทางประวัติศาสตร์ของตัวเองและไม่ได้ผูกติดกับรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่งตั้งแต่แรกหนังสือใช้จุดเริ่มต้นนี้เพื่ออธิบายว่าสกุลเงินจะมีอำนาจได้ก็ต่อเมื่อผู้คนยอมรับว่ามันใช้แลกเปลี่ยนได้จริงและเชื่อถือได้ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่ได้ดังขึ้นเพราะชื่ออเมริกาเพียงอย่างเดียวเพราะมันสืบทอดคุณสมบัติจากระบบเงินที่ผ่านการยอมรับข้ามพรมแดนมาก่อนแล้วประเด็น2เงินคือสถาบันทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นไม่ใช่วัตถุมีค่าอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้เน้นว่าเงินไม่ใช่แค่โลหะหรือกระดาษแต่เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสถาบันและรัฐความน่าสนใจอยู่ที่กรีลีย์อธิบายว่าความหมายของเงินเปลี่ยนไปตามบริบททางประวัติศาสตร์และคำว่าเฟียตหรือเงินที่รับรองก็ไม่อาจอธิบายทุกอย่างได้ครบถ้วนเพราะความมั่นคงของเงินต้องอาศัยโครงสร้างความน่าเชื่อถือที่ซับซ้อนกว่าในทางปฏิบัติผู้คนเชื่อมั่นในเงินเพราะเชื่อว่าสถาบันจะคุ้มครองมูลค่าทำให้ระบบชำระเงินดำเนินต่อได้หนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าอำนาจของเงินเกิดจากการประสานกันของกฎหมายนโยบายและพฤติกรรมของผู้ใช้งานไม่ใช่จากคุณค่าทางกายภาพของมันเพียงลำพังแนวคิดนี้ทำให้ประวัติศาสตร์การเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของวิธีสังคมสร้างความไว้วางใจร่วมกันประเด็น3ประวัติของดอลลาร์คือประวัติของการเงินสงครามและความรุ่งเรืองของจักรวรรดิหนังสือเชื่อมโยงเส้นทางของดอลลาร์เข้ากับอำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างชัดเจนโดยอธิบายว่าความเป็นมหาอำนาจของดอลลาร์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแต่มาจากกระบวนการยาวนานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเงินการค้าโลหะมีค่าการล่มสลายของจักรวรรดิสเปนและต่อมาคือบทบาทของสหรัฐอเมริกาในระบบการเงินโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2ดอลลาร์ยิ่งกลายเป็นเงินกลางของโลกเพราะตลาดการเงินต่างประเทศและธนาคารข้ามชาติช่วยขับเคลื่อนการใช้งานของมันมากกว่าการวางแผนจากรัฐบาลสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวสังสือจึงเสนอว่าดอลลาร์เป็นทั้งเครื่องมือของอำนาจและผลผลิตของเครือข่ายอำนาจไม่ใช่สิ่งที่รัฐควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ความเข้าใจนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินหนี้การค้าระหว่างประเทศและอธิปไตยของรัฐในภาพเดียวกันประเด็น4ธนาคารและกฎระเบียบคือกลไกจริงๆที่ค้ำจุนมูลค่าของเงินในชีวิตประจำวันอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายระบบธนาคารอย่างเป็นรูปธรรมกรีลีย์ชี้ว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีของธนาคารพาณิชย์ไม่ได้หมุนเวียนอยู่ในรูปธนบัตรหรือเหรียญตามที่คนทั่วไปมักนึกภาพความปลอดภัยของเงินจึงขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและการกำกับดูแลทางการเงินที่ทำให้ธนาคารไม่ล่มง่ายหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายว่าความเสถียรทางการเงินไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นผลจากการเรียนรู้ทางสถาบันทีละขั้นจากวิกฤตและความผิดพลาดในอดีตเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้ก็จะมองเห็นเหตุผลว่าทำไมการผ่อนคลายกฎเกณฑ์อาจส่งผลต่อความมั่นคงของเงินที่เราถืออยู่โดยตรงจุดแข็งของหนังสือคือการแปลเรื่องเทคนิคของธนาคารให้เข้ากับชีวิตจริงๆทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบการเงินไม่ได้อยู่ไกลจากกระเป๋าสตางค์ของตนเลยประเด็นสุดท้ายจากเหรียญเงินในเหมืองถึงเงินท้องถิ่นยุคเศรษฐกิจตกต่ำหนังสือเล่าความเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ผ่านเหตุการณ์จริงๆหนังสือเด่นตรงที่ใช้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์เปลี่ยนรูปและบทบาทอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคเหมืองเงินใน ยุโรปการออกเงินกระดาษในอาณานิคมแมรีแลนด์วิกฤตธนาคารในนิวออร์ลีนส์ศตวรรษที่19การสร้างสกุลเงินท้องถิ่นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ตัวอย่างเหล่านี้ช่วยยืนยันว่าเงินไม่ได้เดินหน้าเป็นเส้นตรงแต่พัฒนาเพราะผู้คนต้องแก้ปัญหาการค้าความขาดแคลนความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในแต่ละบริบทการใช้เรื่องราวจริงทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและคำอธิบายเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับโลกการเงินสมัยผู้อ่านจึงเห็นทั้งมิติของการใช้งานความเปราะบางและการปรับตัวของเงินในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการธนาคารระบบเงินโลกและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าดอลลาร์ทำงานอย่างไรในเชิงลึกมากกว่าจะมองมันเป็นเพียงสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นจุดเด่นคือการผสมระหว่างงานประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าละเอียดกับการอธิบายที่อ่านเข้าใจได้ไม่แห้งจนเกินไปและไม่หยุดอยู่แค่ลำดับเหตุการณ์แต่พาไปถึงคำถามใหญ่ว่าเงินคืออะไรใครควบคุมมันได้จริงและรัฐมีอิทธิพลต่อมันมากน้อยเพียงใดสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยสร้างความรู้ทางการเงินที่ใช้ได้ได้จริงในการมองระบบธนาคารและนโยบายเศรษฐกิจสำหรับผู้อ่านสายวิชาการมันเสนอกรอบคิดที่ท้าทายความเชื่อแบบเดิมเกี่ยวกับอธิปไตยทางการเงินของอเมริกาเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไป Brandon Greeley คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่